un grupo de investigadoras e mulleres que están traballando aí no campo Sarreo que teñen posto a noso campo Terra a un nivel de investigación importante, están intentando levar baixo o título da ciencia feira pois esas cuestións que moitas veces están metidas nos laboratorios e nas aulas, pero que son de vital importancia para todas as persoas que estamos un pouco fora, pero non sabemos realmente que é o que se coce ali dentro. É como unha barreira, non? A nos, o que nos conten, pero non sabemos moi ben que ocorre. Polo tanto, eu creo que este programa de intentar levar pois, o traballo que se fan desde as universidades públicas aos colexios, aos institutos e a eses concellos do rural que moitas veces os nenos, as nenas, os mozos, as mozas, polo feito de vivir no rural xa non teñen tanto acceso a ese tipo de información que moitas veces é importante incluso para decidir pois, que queren ser no futuro, non? A que se queren adicar.